Odprto za srečanja.
Lepo pozdravljeni v oddaji Odprto za srečanja, v kateri smo v zadnjem letu že večkrat gostili sogovornike, ki so nam pomagali razumeti svet in odnose v času pandemije, osebne, družbene, mednarodne. In danes bo znova tako. Pozdravljam profesorja Dragana Kesiča, ki se je v svojem doktoratu posvetil globalizacijskim procesom v svetovni farmacevtski industriji.
Ja, hvala za povabilo. Lep pozdrav tudi vam in vsem vašim poslušalcem Radia Koper.
Če bi bilo to normalno leto, bi se pogovarjala mogoče v atriju Fakultete za menedžment v Kopru, kjer predavate, tako pa sva na zvezi virtualno, ampak najbrž kot predavatelju vam tudi ta Zoom povezava ni tuje, ne?
Res je. Že nekaj časa, bom rekel, že več kot eno leto, tudi mi na fakulteti, upoštevajoč vse potrebne zahteve in previdnostne ukrepe, delamo nadaljavo, uporabljamo več različnih sistemov, ki nam, kar bom rekel, dobro omogočajo sodelovanje študenti in dokaj normalno izvedbo pedagoških obveznosti. Tako da smo se tudi mi prilagodili in, bom rekel, nič ni slabša, bom rekel, izvedba samih procesov. Res, da je sodelovanje s študenti oziroma vse druge oblike v predavalnici neposredno je boljša, vsekakor je pa tudi ta sistem dokaj dober in dobro nadomešča pravzaprav te stike, ki jih žal pač ne moremo imeti zaradi stanja, ki jo povzroča COVID-19.
Ali mislite, profesor Kesič, da se boste tako profesori kot študenti v letošnjem študijskem letu sploh še vrnili v predavalnice?
Moja želja je bila, da bi se vrnili in tudi sama univerza na Primorskem je pravzaprav lahko poudarimo, da je bila prva v lanskem letu 16. marca, ki je začela s tako imenovano posredno oziroma virtualno izvedbo vseh pedagoških obveznosti. Želja naša je bila, da bi se sicer kolikor toliko živo srečali študenti. Moja osebna ocena pa sicer je, da je stopnja verjetnosti do tega pride relativno majhna oziroma nizka.
Greva k temi, zaradi katere sem vas prvenstveno povabila v naš studio. Novembra je v tej pandemiji zasvetila luč na koncu tunela, prva cepiva so bila odobrena, konec leta se je začelo cepljenje, ampak zdi se, da od takrat gledamo neko novo bitko. Če se že eno leto borimo z virusom oziroma proti njemu, je cepivo kot orožje. Ali lahko rečemo, da se zdaj dogaja še vojna za cepivo, profesor Kesič?
Pa lahko bi rekel, da se dogaja bitka, mogoče ne vojna. Ne? Bitka, kako pride do pravzaprav zadostnih količin cepiv. Zdaj v Evropski uniji smo rekli, imamo odobrene 4 cepiva. Potrebe so relativno velike, ne? Evropska unija ima 410 milijonov prebivalcev, proizvajalci so samo 4 in seveda še ti imajo velike težave z samimi proizvodnimi količinami, s proizvodnimi kapacitetami, z dobavo same aktivne činkovine, seveda vsemi temi logističnimi procesi, ki bi zagotavljali dobavljivost teh cepiv po ustreznih količinah in v pričakovanjih, kot so bile tudi sklenjene v skveru s pogodbami. Zdaj, od teh proizvajalcev seveda ponovno mogoče treba podariti so predvsem angloameriški, manjka nam pa seveda nek tipično značilen domač evropski proizvajalec, ki bi prav gotovo spremenil tok dobav cepiv in bi zagotavljal večje količine cepiva, ki bi bo namenjen prebivalcem Evropske unije oziroma njenih 27 držav članic.
Je mogoče poleg pomankanja proizvodnih kapacitet težava fizično surovina? Imajo dovolj te farmacevtske podjetja, ki so, kot ste omenili, nekatera čisto razvojno naravnana, najbrž brez nekih proizvodnih hal, kjer izdelujejo cepivo?
Da, tudi sama proizvodna učinkovina je sporna oziroma je manjša, kot bi sicer bila potreba glede na trg. Se pravi, do neke mere so te proizvajalci se znašli pravzaprav v enem nepredvidljivem stanju svojega poslovanja, ker so potrebe izjemno velike, proizvodne in produkcijska kapaciteta pa na drugi strani pa zapravo niso sposobne zagotavljati tako velikih količin cepiva, ki bilo potrebno glede na potrebe na trgu.
Je cepivo razdelilo svet na države, kjer z njim ni težav in na države, kjer ga ni dovolj? Ali je samo ta vtis, da je recimo v ZDA ali v Rusiji drugače, kot je v Evropski uniji? Ali imajo bolj ali manj vsi podobne težave, da cepiva ni dovolj?
Moja ocena je, da imajo vsi bolj ali manj podobne težave, da cepiva ni dovolj. Potreba na trgu je izjemno velika. Vsi si želijo doseči nek relativno, vsaj spodnji prag te precepljenosti. Po drugi strani seveda imamo samo 4 oziroma če rečemo v globalnem smislu 6 proizvajalcev. Ne? Evropska unija ZDA ima te 4, Ruska federacija je razvila 1 oziroma 2 cepivi, ki pa nista internacionalno, kot se temu reče, priznani, še odobreni. Čeprav posamezne države članice Evropske unije so na svojo roko, tu imenjam Mađarsko, seveda Slovaško, delno tudi Hrvaško, ki sicer ni uporabila, je pa izrazila, da bo uporabila seveda tudi Sputnik oziroma tudi Avstrija, ne, je deklarirala, da bi se zatekla po uporabi Sputnika 5, pa 2 kitajske cepivi, pravzaprav za katerih nič ne vemo, ni nobenih podatkov, kako delujete oziroma kako se učinkuje oziroma da nekatere države tudi uporabljajo na svojo roko, recimo Srbije, nekatere druge države. Tako da tu svet ni, bom rekel, zelo razdaljen, ampak tu je svet kar precej podoben si, kajti, se pravim, potrebe so po cepivu so izjemno velike, dobavne verige oziroma možnost dobave pa relativno majhna.
No, pred dnevi smo slišali, da so v enem od proizvodnih obratov v Italiji, kjer polnijo cepivo AstraZeneca, našli 29 milijonov odmerkov, ki sploh niso bili namenjeni italijanskim državljanom. Nekaj ste že omenili, kako deluje ta farmacevtska veriga izdelovanja cepiva, torej so ta odobrena cepiva, podjetja, ki potem, kje se to izdeluje?
Zdaj moramo tako povedati, Pfizer, BioNTech naveza ima en, Pfizer ima en proizvodni obrat za cepiva v Belgiji, BioNTech je pa pravzaprav konc lanskega leta kupil sam eno proizvodno entiteto, ki jo usposablja za proizvodno cepiv v Nemčiji, torej ta je zdaj povečala možnost kapacitet. Modernino cepivo se proizvaja sključno v sodelovanju s manj pogodbeni proizvajalci, sicer enega ima Moderna v ZDA, ker pokriva ameriške potrebe, 2 ima pa v Evropi, sicer ima dogovor z eno švedskim podjetjem Recir Farm, ki je pogodbeni proizvajalec in pokriva seveda svojo proizvodno v Nemčiji in Franciji, potrebe evropske trga in ima še eno sodelovanje z eno od švicarskih podjetij Lonza. Torej, to je to. AstraZeneca ima in sicer družba angleškega prava, ne, sedež AstraZeneca je v Veliki Britaniji, ima pa 2 proizvodni v Belgiji oziroma na Nizozemskem, kjer je ta proizvodna cepiv zagotovljena predvsem za evropski trg. Zdaj, znotraj teh farmacevtskih podjetij seveda so različne tovane dobavno proizvodno logistične verige, ko se na eni lokaciji seveda cepiva proizvaja, na drugi strani se potem tudi logistično upravljajo in italijanska zgodba AstraZeneca je eno do mestnih faz v normalnem procesu logističnih dobavnih procesov. On sicer uradno je družba omenila, da je šlo za serijo, ki naj bi bila potem sproščena. Čeprav komentarje do različno to temo, da bi šlo celo za nelegalen izvoz oziroma distribucijo tega zdravila izven teritorija Evropske unije, kar pa je seveda proizvajalec tudi zanikal, da temu ni tako, ker je pogodbeno obvezan, da cepiva dobavlja v skladu z pogodbami tudi naročniku, torej Evropske unije.
Že sami ste omenili Avstrijo in Srbijo. Novartis je za proizvodnjo cepiva izbral Avstrijo, smo prebrali pred dnevi, Sputnik pa bodo proizvajali v Srbiji. In zato vprašanje, ki se mi ga mogoče tudi kdo postavlja, ali naša Lek in Krka nista dovolj velika igralca, dovolj opremljena, da bi bila kakšna umestna faza pri izdelovanju cepiva?
To je tudi dobro vprašanje, ki ne hote asocira, glede na to, da ima Slovenija relativno 2 velika proizvajalca, sicer v drugačni konstelaciji, Lek je del grupacije Sandoz oziroma ki pripada Novartisu, Lek Krka je pač samostojna generična družba. Na prvi pogled bi človek rekel, da pravzaprav ta transfer prenos relativno enostaven in da bi te kapacitete zadostovali oziroma bi pospešila dobavo teh cepiv za vsaj za lokalne trge, a po drugi strani temu ni tako. Zakaj? Proizvodna cepiv je specifična, zahteva seveda določene tudi specifično opremo in pogoje, kar pa seveda v tem trenutku niti eden, niti drugi slovenski proizvajalec ne morete zagotavljati. Novartis seveda se je ponudil, zato ker je v konstelaciji tega, da bi seveda bo v nekem doglednem času, če bo prišlo do dogovora oziroma sporazuma, ponudil del svojih kapacitet, ki so kolikor toliko seveda primerne za proizvodno cepiv, kajti vi morate imeti vzpostavljeno seveda določeno sterilno proizvodno, močno določeno opremo za proizvodno injekcijskih oblik, šele na to je potem faza razvoja naprej na proizvodno cepiv. naredil, je pa tudi težava, pravzaprav, kar tako ne morete proizvajati, kot bi si želeli, ker morate tudi prijaviti to regulatornemu organu. Ko regulatorni organ odobri, kot smo rekli, da začasno dovoljenje za uporabo tega cepiva, potrdi s tem tudi registracijo proizvodnega mesta. Tako da tudi to je zahtevana dopolnilna do registracije, če hočemo rečemo tako, oziroma potrditev, oziroma odobritev tudi proizvodnega mesta. Ti procesi niso tako hitri, čeprav seveda se pospešuje v tem primeru cepiv, tako da kar tako na hitro je možnost, da bi Krka pa Lek proizvajala cepiva skoraj nično.
Evropska komisarka za zdravje je dejala, da logika, kdor prvi pride, prvi melje, lahko deluje v mesnici, ne pa pri razdeljevanju in nabavi cepiva. Se je Evropska unija pravilno organizirala pri dobavi in razdeljevanju cepiva proti COVID-19? Kakšen je pravzaprav njen sistem? Zdaj večkrat slišimo, Slovenija bo dobila toliko prorata, potem je tu še solidarnostni mehanizem. Kako bi ga upisali v osnovi ta sistem, za katerega se je odločila Evropska unija?
Ta sistem, ki ga izbira oziroma, kot se temu reče, izvaja Evropske unije, je slabo domišljen. Zakaj? Zato, ker nekako je, bom rekel, kot pri prvi fazi odobritve oziroma tega odobritvenega procesa je tu Evropska unija igrala pozitivno vlogo oziroma Evropska agencija za zdravila. Gre za kmalo centralistično oziroma centralno odobritev registracije za vse evropske države članice Evropske unije, kar je seveda pozitivno, kar pomeni skrajševanje registracijskih postopkov oziroma odobritvenih postopkov. To pomeni, ko je ta odobritev odobrena, jaz namenoma ne upravljam izraz registracije, ker registracija to ni, ampak govorimo o odobritvi ali pa pogojni odobritvi. Ko je bila ta odobritev odobrena, seveda je to zelo pospešilo, pomeni, da je bila odobritev dovoljena za vseh 27 držav članic. To je pozitivno in to je lahko samo pohvalno. Nastopila je pa druga težava, ko je po moji oceni, seveda nisem sem tudi večkrat to povedal, da je sistem, ki se ga Evropska unija izbrala, neustrezen. Zakaj? Seveda šli so po najbolj enostavnem, kot se temu reče, modelu razdeljevanja cepiv po relativnem količniku števila prebivalcev Evropske unije in tu, če rečemo ponovno, Evropska unija ima nekje okoli 410 milijonov prebivalcev, Slovenija ima tu, je med manjšimi članicami, kot sami veste, ne, 2 milijona, majhne članice so še seveda Malta, Cipar, ki imajo še manjše število prebivalcev in seveda v primerjavi z državami vodilnimi večjimi, kot so Francija z 68 milijonov prebivalcev, Nemčija, ki ima 87 milijonov, že Poljska, ne, ki ima 40 milijonov in tako naprej, Češka 10, Slovenija pristopi takoj v takvani minorni položaj. Evropska unija seveda si to distribucijo vakcin oziroma cepiv za proti COVID-u zamislila po modelu linearne razdelitve. To pomeni, toliko vakcin bo dobila vsaka država članica, koliko je število prebivalcev. Seveda izračunano na ponovitev oziroma dve dozi cepljene, ki jih tako vsi trije proizvajalci zahtevajo. Zdaj Johnson & Johnson prihaja prvi z dobavami, deklariral je, da bo prve dobave cepiva Johnson & Johnson prišle v Evropsko unijo 19. aprila. Johnson & Johnson vakcina zahteva eno samo cepljenje, vsi ostali trije seveda ponovitev. Tako da je ta razdelitev seveda se tako je pokazala kot neustrezna. Zato, ker določene države članice seveda so takoj začele pridobivati večje količine teh cepiv. Veste, da so zadeve tudi nihale, ne? Niso vse države članice imele enakega stanja pandemije oziroma obolevnosti. Stvari so se zelo spreminjale, tudi recimo primer nekaterih držav Češka in tako naprej, ko so stvari zanihale iz skrajnosti v drugo skrajnost, ker je bilo obolelih zelo malo, pa so se potem oboleli izjemno povečevali, število obolelih in temu nekako so sledile tudi te dobave oziroma tudi te dobave cepiv, ki jih je Evropska unija potem začela dobavljati. V vsakem primeru je model nedomišljen, premalo opredeljen in seveda ne daje tistih pričakovanih efektov, kot bi si sicer Evropska unija želela oziroma kot bi si posamezne države članice želele.
No in to nestrinjanje glede porazdelitve cepiv je pokazalo tudi na problem javnega naročanja na evropski ravni oziroma na dejstvo, da so bila ta pravila javnega naročanja cepiv nekoliko slabo dorečena. Je bila Evropska unija preveč ambiciozna glede tega skupnega naročanja, če vemo, da že na nacionalni ravni bolnišnice ne uspejo skupnimi naročili običajnega medicinskega materiala?
Da, bila je nedosledna in model, ki se je uporabljal oziroma ki so si ga zamislili, bil slabo pripravljen. To se vidi. To se je relativno hitro videlo. Veste, kdaj se je to videlo? Videlo se je, ko je že v mesecu julija lanskega leta so se začele sklepati te pogodbe z posameznimi proizvajalci. Torej, kjerkoli je kjerkoli od proizvajalcev pokazal kakršnokoli resno stopnjo pravzaprav uspešnosti, da bo cepivo prišlo do odobritve, so se začele sklepati pogodbe v seveda relativno velikih količinah, to pomeni en za drugim. Relativno malo se je pa delalo na seveda sistemu, ki jim ni bil potem omogočil pravično oziroma hitro, enakopravno in bom rekel predvsem ustrezno in kot se temu reče, najboljšo optimalno razdelitev cepiva glede na, jaz govorim, ne število prebivalstva, ampak število obolevnosti oziroma incidence, obolevnosti oziroma smrtnosti, ki bi bili pravzaprav bistveno boljši elementi za izračun dobave cepiv za posamezne države članice. Stvari se spreminjajo, ne? Stvari nihajo, zaradi različnih ukrepov je ta stopnja obolevnosti, pojavnosti, ne, če hočete, različna in seveda glede na to, bi bil sistem razdelitven bistveno boljši, bi pokazal bistveno boljše učinke in bi tudi bolj enakopravno in kvalitetno zagotovil dobavo cepiv znotraj države Evropske unije. Tako da lahko rečemo, sistem je bil slabo pripravljen, slabo domišljen, verjetno v naglici ali pa nihče potem ni razmišljal in korak naprej, kako bo sicer ta zadeva šla potem v samem sistemu razdelitve. Tako da, če gledamo tudi statistično, tudi po statističnih pokazateljih, je dosežek precepljenosti v Evropski uniji relativno nizek. Že recimo, če gledamo zdaj nekje okoli s prvo dozo, je torej prvo dozo, ki ne zagotavlja imunosti nobene, je Evropska unija dosegla 12% precepljenost, zdaj Amerika, ZDA, ki je z novo administracijo izjemno pospešila, bivšova Trumpova administracija seveda temu ni dala velike pozornosti, nov predsednik pa seveda izrazito in je seveda dosegel precej visoko stopnjo precepljenosti, okoli 30% že, lahko pa rečemo mogoče tudi, ne, špekuliramo tudi na škodo dobav z Evropsko unijo, kajti proizvajalca dva sta ameriška in lahko tudi špekuliramo oziroma mislimo si, da gre dobave seveda tudi primarno na trg zidane pa v Evropsko unijo. Tudi to je možno. Čeprav seveda nekako pogodbe so podpisane in proizvajalci bi se jih morali seveda držati in spoštovati roke.
No, se in če temu nedorečenemu sistemu, o katerem ste govorili, dodamo še to, da pravzaprav pogodbeni partneri niso spoštovali zapisanega v pogodbah, torej niti ne količin, ki jih bodo izdelali, je verjetno tu krivda na nek način obojestranska, no?
Ja, absolutno. Krivda je obojestranska. Krivda je vsekakor obojestranska, definitivno ne moramo zanikati, da bi bil kriv samo naročnik ali samo dobavitelj. Potrebe, se pravim, so velike. Je, lahko bi rekli, pravzaprav na nek način je tekma, ne? Kot se sami, jaz bi rekel, bolj tekma kot vojna. Ne? Vojna še ni tu izrazita, mogoče se eskalira v nadaljevanju, čeprav je mislim, da ne. Da se bodo stvari umirile, kajti na pomalo so nekateri novi proizvajalci, ki bodo povečali dobavo cepiv na proti COVID-u na trgu. Po drugi strani seveda je pa ta tekma je, ne, vsaj na področju pravzaprav čezatlantskih odnosov. Se pravi, žal na nek način lokacija teh proizvajalcev je bolj na oni strani Atlantika trenutno. Vsaj dve družbi, kot sta pravzaprav Moderna in Pfizer-BioNTech, statistiki večinoma dobavljata na trg ZDA. AstraZeneca pa seveda bolj na trg Evropske unije, zato se tudi srečujemo z večjimi količinami cepiva AstraZeneca, ki pa po drugi strani seveda poročajo pri njem o največjem pojavu stranskih učinkov, ne nazadnje.
No in Evropska komisija je napovedala to prenovo mehanizma za nadzor izvoza cepiv proti COVID-u. Predsednica Ursula von der Leyen je v minulih dneh večkrat posvarila, da bo Unija ostro ukrepala proti tistim, ki proizvajajo cepiva, a ne zagotavljajo te vzajemnosti in sorazmernosti. Opozorilo se nanaša predvsem na Združeno kraljestvo in AstraZeneca. Si lahko drznemo pomisliti, da bi bili zapleti za AstraZeneca pogojeni, povezani s tem, da gre res za delno britansko podjetje in vemo, zgodil se je Brexit, da ostane več cepiva v Združenem kraljestvu?
Na nek način je možno špekulirati, da seveda razmišlja tudi to smer. Se pravim še enkrat, AstraZeneca je družba angliškega prava, sedež je v Veliki Britaniji oziroma blizu Londona, v Cambridgeu, ima ta sedež to podjetje, res da ima proizvodne kapacitete seveda širom sveta, ima jih tudi v ZDA, ima tudi na otoku, ima tudi v Evropski uniji, a vendar je to seveda tradicionalno angliška entiteta, torej Angliži veste, kakšni so kot narod, kot se ponosni svoje entitete. Do neke mere seveda je možno razmišljati, da to, da seveda AstraZeneca upravlja nek način prioritetno zadeve skozi sistem, ki jim daje neke večje simpatije seveda lokalnemu trgu, torej angliškemu trgu. Ne. Ne nazadnje, strategija angliškega cepljenja govori tudi o tretji dozi, ne, ki se zdaj objavlja, da ne bi šlo v torej, količino cepljenja s tretjo aplikacijo. To pomeni seveda, da bodo količine, ki bodo potrebne bistveno večje. Otok sam je populacija Velike Britanije, Združenega kraljestva, Severne Irske, tam okoli 66 milijonov ljudi, tudi relativno velik trg. Populativno strategija Velike Britanije je dokaj dobra. Ne? Oni so ambiciozno začeli že pred novim letom s tem odločnim cepljenjem, predvsem z AstraZeneca, ampak tudi uporabljajo tudi oboje, oba druga cepiva, tako Pfizer kot tudi Moderna. Tako da do neke mere da. Zdaj, mogoče se zdi, ena težava, ki se meni kaže osebno je, da je tu Evropska unija pravzaprav v primežu soodvisnosti od angliških oziroma ameriških proizvajalcev. Evropska unija pravzaprav tu nima svojega res, kot bi se tem rekla, svojega evropskega proizvajalca, ki bi zdaj to nišal nekaj, ali pa razen prostor zapolnil dovolj kvalitetno. Zdaj, po moji oceni, zdaj, družbi, ki sta nekako najbolj, bom rekel, do pojava teh cepiv, ki so jih te družbe razvile, ki sta največ delali na razvoju cepiv tradicionalno, zgodovini, kar se tega tiče znanj tehnološkega razvoja prispevka, ste bili evropski družbi Sanofi v Franciji. Ona je res veliko delala na področju cepiv, pa sicer angliška družba GlaxoSmithKline, ki ima prav tako sedež na otoku v Veliki Britaniji, ampak je precej dobro vpeta skozi proizvodne kapacitete v Evropi. Tako da ti dve družbi seveda sta tudi v lanskem letu začeli sodelovanje, sta podpisali sporazum oziroma pakt, dogovor o sodelovanju pri razvoju novega cepiva za COVID. Vendar je ta zadeva nekoliko počasnena, kajti to zdravilo nekje v drugi fazi razvoja, oziroma vakcina v drugi fazi razvoja, in ne bi prišla nekje na trg šele koncem leta 21 letošnjega leta. To je bilo pričakovano hitrejši prihod tega cepiva, a žal se je zadeva ne odvija tako dobro v tem kontekstu, kot je bilo pričakovano. In seveda, če bi to cepivo tega francoskega proizvajalca bilo na trgu, seveda bi v precej dobri meri pokrivalo potrebe evropskega trga. Tako pa je, se pravim, ko še enkrat podarjam, Evropska unija precej v primežu ameriško-angliške naveze glede dobave cepiv.
In najbrž tudi zato se je rodil cepilni nacionalizem, o katerem sta govorila pred dnevi generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije in zdaj ob veliki noči še papež Frančišek. Po drugi strani pa čisti cepilni individualizem, namreč države se poskušajo znajti vsaka kot ve in zna, Madžarska članica Evropske unije naroča tudi v Evropski uniji neodobrena cepiva, podobno mislim, da se je odločila Avstrija, dobro, Srbija ni v Evropski uniji, ampak tam kar množično cepijo s Sputnikom. Kaj bi se zgodilo, če bi se naša država odločila, da bo naročila še kje kakšno dozo več, glede na to, da jih v tem trenutku ni dovolj?
Dobro vprašanje. Zdaj, kot se sami ugotavljali, lahko bi rekel, da res je prisotna neke vrste cepilni nacionalizem. To je možno ugotavljati dejansko. Vsak vleče zdaj na svojo stran, vsak želi iz vsega tega potegati največ, zagotoviti seveda precepljenost oziroma z dobavo cepiv v nacionalnem okviru, če večji možni meri. Zdaj, nekatere države seveda so šle na svojo roko, to je izskok iz okvira oziroma pravil Evropske unije zaradi teh, bom rekel, ne dobavljenih cepiv oziroma neusklejenih dobav v skladu z dogovorom oziroma s pričakovanji. Tako da se pravi, Madžarska je na svojo roko uvozila Sputnik, prav tako Slovaška, to sta dve države trenutno, o tem govori na glas tudi Hrvaška, govori precej na tem seveda tudi Avstrija. Verjetno se bodo pojavile še vedno kakšne druge želje oziroma ambicije po nekem drugem veru. Zdaj, država je v tem, Rusko cepivo je pravzaprav je brez kakršnikoli, ne bom rekel podatkov, oziroma kakršnikoli izkušenj, ni nobenih poročil, kaj se s tem Sputnikom 5 dogaja. Zdaj, Rusija cepi svoje prebivalstvo z njim, govorijo o nekem dokaj uspešni zadevi. Cepivo sicer je tudi mimo grede v fazi, Rusi so vložili postopek odobritve tega cepiva v Evropsko unijo skozi eno od svojih nemških entitet, ki so ustanovili v Nemčiji. Evropska unija pregleduje dokumentacijo. Zdaj, moja ocena, da bo ta odobritev, če bo, bo presedan, kajti nobeno rusko zdravilo seveda do sedaj v zgodovini ni šlo skozi proces registracije pri Evropski agenciji oziroma ameriški regulatornem organu. To bi bil prvi preboj, ni sicer nemogoč, z mojega stališča gleda, je pa malo vreda, da bodo to odobrili. Bi bil presenečen, če bi šlo do registracije. Je pa seveda možno, lahko pa je seveda zadeva čisto v redu in če bodo rusko podjetje, ki vlaga registracijo, dokazalo vse te faze, da so pozitivne oziroma ustrezne z regulatornimi zahtevki, bo prišlo seveda do dobave tega cepiva na trg Evropske unije, kar bo seveda kar precejšnje presenečenje do neke mere. Po drugi strani, seveda, jaz mislim, da teh poskusov bo kar še nekaj. Zdaj, če bi Slovenija se odločila, bi bil to izstop iz okvirov pravil, ki velja Evropski uniji. Moja ocena je, da Slovenija to ne bo naredila, kajti Slovenija je ena od pravzaprav članic, ki dosledno spoštuje zakonodajo okvira Evropske unije, glede na dobave, glede na precepljenost, ki sicer je pod količinami, ki so pričakovane, oziroma precej zamujamo, je moja ocena, da slovenski politični in regulatorni organi ne bodo izstopili iz okvira Evropske unije in da bi zasledovali neko svojo lastno pot dobave cepiv za potrebe slovenskega prebivalstva.
No, sicer nedelovanje v skladu z evropskimi standardi in smernicami nam tu in tam ponagaja v zadnjem času v naši državi. Si lahko predstavljamo, kako bi cepivo naročali, če ne bi bili člani Evropske unije? Bi se recimo obračali neposredno na farmacevtska podjetja in bi bila, domnevam, cena za odmirek višja, oziroma smo zaradi sodelovanja v tem skupnem javnem naročilu Evropske unije dobili najbrž cenejša cepiva?
Če ne bi bili člani Evropske unije, bi seveda morali sami organizirati dobavo teh cepiv. Po moji oceni bi v pogajalskem procesu z dobavit oziroma s proizvajalci dobili še bistveno slabše količine. Zakaj? Se pravi, trg je relativno mehan, relativno govorim, ne glede na število prebivalstva in bi se po moji oceni, to so, se pravi, proizvajalci, ki proizvajajo relativno velike količine, bi se po moje težko pogajali za boljše pogoje, kot jih je sicer izpogajala Evropska unija in bi bila preko neto učinek na koncu seveda še slabši, po moji oceni. Tako da vendarle ni zadovoljiv, ni najboljši, je pa seveda še vedno boljši, kot bi bil, če bi se pogajali sami. Zdaj, kar se tiče cene, gledajte, cena ni bila nikoli javno objavljena. Cena je predmet tajnosti oziroma pogodbe, ki so bile sklepane. Nikoli se ni objavila, ker je bilo to zahteva tako proizvajalcev kot naročnika. Dva podatka sta sicer bila nekoč javno objavljena, ki mogoče nekoliko ilustrirate lahko zadevo. Zdaj, ena sama številka je prišla v lanskem letu na plano, ko je ameriška vlada skozi eno obrambno ministrstvo naročila količine prvih cepiv pri BioNTech oziroma Pfizeru. Takrat je bila objavljena cena $19 za cepivno vialo. In pa nekoč so citirali eno od teh uradnic v Evropski uniji v Bruslju, ki se je menda zagovorila oziroma da je ta informacija šla, da ne bi bila cela cepiva AstraZeneca nekje okoli 5-6 evrov za vialo, kar je občutno ceneje, ne, ker je za novo drugo tehnologijo. Tako da verjetno v tem rangu nekje je ocena, da se te cene gibljajo. Koliko so pa točno končne cene, ki jih plača Evropske unije skupnih nabav proizvajalcem, seveda pa težko ugotoviti, ni podatka na voljo, seveda lahko špekuliramo. Mogoče je to te dve številke neka orientacija, po katerih je možno ugotavljati oziroma, kot se temu reče, plus minus mogoče 20%, ki so te, ki se plačujejo za te cepiva, ki jih proizvajalci dobavljajo.
No in zdaj, da ne bomo res evropocentrični, kako poteka cepljenje recimo v Afriki, na Kitajskem?
Dobro vprašanje. Kar se tiče Kitajske, pravzaprav do neke mere malo enigme, se meni zdi, ne, z mojega stališča gledanja. Kitajska je bila tista, ki je prva opozorila na to epidemijo COVID-a, Wuhan, zaprtje mesta, odprtje mesta, potem je bilo poročanje o teh določenih dosežkih, imunosti in tako naprej. Informacije, ki so prihajali, so bile precej raznolike. Tako da še vedno ni neke jasne slike, vsaj z mojega točka gledanja, kaj se na Kitajskem dogaja, ker nekako so se te informacije zgubile, malo potihnile. Tako da, če me vprašate, kaj je dejansko na Kitajskem sedaj je, ali je to stanje v redu ali ni v redu, jaz bi sam rekel, da ne vem. Ali je precepljenost dovolj velika, ali je obolevnost dovolj velika, ali se ponovno pojavlja zadeva, tako da tam je tema, ne, kar se tega tiče. Zdaj, Kitajska ima več teh dva vsaj, ne, proizvajalca Sinovac, Sinoken, ki sta to cepivo razvila, deklarira se kot učinkovito, vsaj z njihove točke gledanja. Oni so šli v nek precej obsežen program cepljenja, precepljenja, vendar podatkov ni. Ni nobenih podatkov na voljo, koliko je bilo tih cepiv porabljenih, koliko ljudi je bilo cepljenih, kakšna je imunološka odzivnost. Tako da tam je ponovno, bom rekel, eno veliko, veliko vprašanje. Afrika, tudi če gledamo z vseh možnih podatkov, ki so bili objavljeni, je pravzaprav dejansko skoraj nepokrita, kar se tiče cepljenja. Zopet je seveda sposobnost določenih držav, ki so se bolj ali manj izpogajali, uvrstile v dobavno vrsto naročnikov za cepiva pri proizvajalcih. Po podatkih, ki so bili objavljeni, so te količine, ki so šle na afriški trg, afriške države sila mehne skoraj zanemrljive. Tako da bi rekel, tam je nekaj, kar ni bilo skoraj narejeno nič na tem področju cepljenosti prebivalstva z katerokoli oblik cepiv. Zdaj, ena varianta je tudi Indija, je mogoče potrebno omeniti vas in poslušalcem. V Indiji je eden največji svetovni proizvajalcev cepiv, kar se tiče količin. On je sklenil dogovor za pridobitev cepiva oziroma tehnologije in licenčnih pravic za AstraZeneca, tako da ne bi potem pod določenimi pogoji se ta lokalno to cepivo AstraZeneca proizvajalo tudi v Indiji. Indija je imela tudi zelo veliko incidenco obolevnosti, smrtnosti, tako da ne bi bil ta indijski podkontinent nekako mogoče v pričakovanju pokrit s tem cepivom AstraZeneca, če bo prišlo do njegove proizvodne. Ostale države seveda so pa velika uganka. Velika uganka, kje, kaj, kako. Do neke mere se je objavljalo, recimo kupovali so Singapur kot relativno bogata država, je dobila določene količine direktno pri Moderni, ne, torej bom rekel, pri kvalitetnem cepivu. Kupoval je določene količine, kupovali Japonska in seveda Južna Koreja. To so države, ki so, bom rekel, ekonomsko seveda napredne, razvite, relativno bogate in so si te zadeve privoščile. Potem naslednje dekade bi nekaj dobil, nekaj tega cepiva so dobili Filipini, nekaj tega cepiva je samostojno kupila Švicarska konfederacija in to je skoraj vse, kar je bilo razdeljeno po svetu izven konteksta Evropske unije in pa Združenih držav Amerike. In Kanade. Kanada seveda da. Ne. Kanada je sklepala tudi pogodbe z vsemi temi proizvajalci tudi dokaj dobro, kar se tiče dobav. In seveda ne smemo pozabiti Izraela, ki je si zagotovil cepivo Pfizer oziroma Moderne, deklarirajo celo po zadnjih podatkih okoli 60% precepljenost svojega prebivalstva.
Verjamete vi, da je možno v Evropski uniji doseči ta cilj, da bi do poletja imeli to 70-odstotno precepljenost populacije? To je bil vsaj na začetku cepljenja cilj.
Želja bila postavljena, moja ocena je, da tega cilja ne bo moč doseči. Pod sedanjimi pogoji, sedanjimi dobavami, sedanjimi pričakovanji, moja ocena je zdaj nekje optimistična. Zdaj mi imamo po zadnjih podatkih nekje okoli 5% precepljenost, torej to je tisti ljudje, ki so dobili dve aplikacije, dve dozi, ki so pač bili dvakrat cepljeni, to je okoli 5%. Po načrtu, če bi šlo v ta kontekst, ko se je nacionalni program zagotavljal precepljenost v višini nekje 60-70%, da bi se dosegla meseca junija pred poletnim poletjem, torej nekje je moja ocena, da bo to Slovenija bo dosegla to verjetno jeseni, 20% prej ne. Torej smo podvrednoteni močno glede na pričakovane želje in možnosti.
Na Radiu Koper gostimo profesorja Dragana Kesiča, ki se ukvarja z globalizacijskimi procesi v svetovni farmacevtski industriji. Govorimo o tem, zakaj v tem pandemičnem času cepiva za vse, ki bi se želeli cepiti proti COVID-u, ni dovolj, ne samo v Evropi, tudi v svetu. In predlagam, profesor Kesič, nekaj glasbe, potem pa nadaljujeva s pogovorom.
From a tree to a tree, I had a dream, Joe. The society of horror stuck needles in an image of me. I had a dream, Joe. It was olden time, ethnically affiliated. And I came back a dream, Joe. A pig and a seer sucked a suit, sucked a toothpick, and pointed his finger at me. Tumbling through the crack in the window, Joe. And I thought of you, man. And I felt like I was lugging a body on my bag. Yes, and I had a dream.
Zdaj odprto za srečanja se pogovarjamo s profesorjem Draganom Kesičem, predavateljem tudi na Fakulteti za management v Kopru. Vaša raziskovalna področja so tudi globalizacijski procesi, internacionalizacija, mednarodno poslovanje. In zdaj v tem sklepnem delu pogovora bi se navezala na to, da so v zadnjem mesecu odhod in zaprtje tovarn v Sloveniji že napovedala nekatera tuja podjetja. So to taki konkretni znaki vpliva pandemije na to mednarodno poslovanje?
Ne. Vsa ta podjetja, ki so seveda objavila odhod iz Slovenije oziroma zaprtje svojih proizvodnih obratov oziroma entitet v Sloveniji, niso to odločitev sprejeli na osnovi pandemičnih oziroma epidemioloških podatkov. Namreč gre za dve zadevi tu. Nekaj farmacevtskih proizvajalcev celo se je odločilo, da zapusti Slovenijo. Ocena njihova je pravzaprav predvsem, oziroma ocena vseh teh podjetij, ki zapuščajo Slovenijo, je, da je Slovenija, kar se tiče ekonomskih parametrov samega poslovanja, neuspešna destinacija oziroma neuspešen cilj, oziroma če rečemo čisto po domače, da so stroški poslovanja v primerjavi z poslovnimi efekti preveliki. Torej, ta pričakovanje neto efekt je prenizek, zato se podjetja tudi odločajo, seveda zapuščajo Slovenijo. Dve veliki, ali pa rečemo, dokaj veliki mednarodni podjetji, Adient, ki proizvaja za avtomobilsko industrijo, se je odločil za zaprtje obrata v Slovenj Gradcu. To je okoli 500 ljudi, zgubi delovno mesto, oziroma Safilo je drugi italijanski proizvajalec, ki zapira svojo entiteto v Ormožu. Zdaj Safilo kot proizvajalec v času znane blagovne znamke je mednarodno podjetje, bolj kot multinacionalka, ima dve podjetji v Italiji, eno je zaprl, enega na Kitajskem, eno zapira v Sloveniji, to je njegov obseg globalne prodaje okoli 1 milijarde, dočim Adient je pa bistveno večji, on je nekje globalno na 13 milijardah ameriških dolarjev globalne prodaje z 32 proizvodnimi enotami. Zdaj, oba dva se odločata na podlagi, kot sem ravno kar povedal, neto ekonomskega učinka. Enostavno je cena, bom rekel, proizvodna cena teh izdelkov, ki se delajo v teh dveh obratih, previsoka, oziroma po drugi strani dodana vrednost tega dela je preniska, da bi ekonomsko to zdržalo na dolgi rok. Tako da gre čisto za normalne procese globalizacije. Premikanje lokacije proizvodne na druge lokacijske pozicije v svetu, kjer bo cena delovne sile seveda nižja, ker bo obdavčitev nižja oziroma celoten prispevek, ki ga delodajalec plača potem neto na koncu, bo bistveno nižji in seveda neto efekt razlika med stroški, med prispevkom oziroma neto efektom prodaje seveda bo večji, kot seveda ga potem proizvajalec tudi pričakuje. Ni nekaj novega, kar pa nakazuje to, da Slovenija seveda ni in ne more biti destinacija za poceni proizvodnjo, to vemo že nekaj časa. Treba je krepiti seveda segmente, kjer se dodaja bistveno večja dodana vrednost oziroma bistveno večja tehnološka dodana vrednost, kar pa na drugi strani seveda nekatera podjetja to dokazujejo, so tudi spoznala in seveda čisto uspešno in dobro delajo tudi v Sloveniji, ampak seveda z drugačno strukturo izdelkov, ki nosijo višjo dodano vrednost oziroma druge tehnološke strukture.
Še to, v prvem valu smo se zelo spraševali, kaj bo pandemija pomenila za ta globaliziran svet. Življenje na Kitajskem, proizvodnja se je ustavila, če sploh za relativno kratek čas. Veliko smo govorili o tem, da bomo začeli bolj spoštovati tisto, kar je proizvedeno bližje, ampak potem vidimo, da tovorne ladje še kar vozijo polne kontejnerjev, pristanišča niso obstala, še vedno zelo, zelo veliko naročamo, kupujemo prek spleta. Se je sploh kaj spremenilo v tem pandemičnem letu, v tem globaliziranem svetu?
Nekatere stvari so se spremenile. Sicer tako, prvo je možno ugotoviti, da je človekov spomin zelo kratkotrajen, kratkoročen, da ljudje zelo hitro pozabljajo. Drugo, kar je izrazito, se je povečevala stopnja digitalizacije poslovanja v celoti, torej to delo od doma, naročanje, internet, splet, omrežja, dobava in tako naprej, tu so se krepile te, bom rekel, dobaviteljske verige oziroma dostava določenih izdelkov, ta logistična podjetja seveda so izjemno uspešno poslovali na račun teh pandemij, tako v Sloveniji kot v svetu. Se pravim še enkrat, digitalizacija poslovanja je izrazito dobila nov, oziroma še bistveno večji zagon, kot ga je sicer imela, to meni tudi verjetno po pandemiji bodo določene kategorije poslovanja verjetno ohranile svojo kategorijo poslovanja v bistveno večji meri, torej pospeševanje digitalizacije poslovanja definitivno je podarek. Po drugi strani pa nek način se je kazala ta občutljivost oziroma ranljivost tega globalnega sveta. Ne? Če vzamemo, da je virus, ki ima samo 9 nanometra premera, ne, tako spremenil svet, tako zamajal pravzaprav določene kategorije poslovanja, pravzaprav se kaže na zelo velika soodvisnost, prepletenost tega sveta in seveda ta connectivity, ki je tukaj prisotna, seveda je bistveno večji, kot je bil In še enkrat, kot sem povedal, seveda, ko te zadeve se relativno hitro umaknejo, ljudje pozabijo tisto, kar je bilo, seveda se hitro vrne svoje bistvene tirnice nazaj. Zdaj, ko ste omenili kontejnere Kitajsko, zdaj, če gledamo skozi številke, vsaj objavljene uradno, ne, cel svet je beležil negativno gospodarsko rast oziroma padec bruto družbenega produkta, zdaj ZDA nekje okoli 4%, Evropske unije okoli 7%, Slovenija statistično okoli 5,5%, Kitajska celo v tej situaciji plus 2,2, tako da veliko se človek tudi sprašuje, ne, veste, da je veliko zadev prišlo z Kitajske, od mask, respiratorjev in drugih zadev, testov, ki prihajajo, tako da Kitajska očitno je tudi na pandemiji izkoristila svojo globalno pozicijo oziroma postala še večji dobavitelj tudi v času pandemije izdelkov, kot je bila sicer predtem in je, bomo rekli, na podlagi te nesreče ostalega sveta tudi mogoče njene dobila dodaten zagon svojega gospodarstva. Ne. To mene, ona je v primerjavi z Evropsko unijo povečala svoje prihode krasti za skoraj 10%. Ne. Če Evropska unija padla 7%, Kitajska 2,2% je to skoraj 10% na absolutna razlika v rasti, kar je kar relativno veliko.
V oddaji Odprto za srečanja smo danes gostili profesorja Dragana Kesiča. Pogovarjali smo se o farmacevtskem trgu izdelovanja cepiv, o cepilnem nacionalizmu, o tem, zakaj se dosedaj ta sistem, ki ga je ubrala Evropska unija, ni izkazal kot učinkovit, tako pri dobavi kot pri razdeljevanju cepiv. In na koncu smo pogledali še v to ta globaliziran svet, kjer poteka mednarodno poslovanje. Hvala za vaš čas, profesor Kesič, pa še kdaj uživo, mogoče v Kopru na Fakulteti za menedžment.
Hvala lepo, gospa Tjaša Škamperle, za vaše povabilo. Želim vam uspešno delo naprej in seveda čim manj težav in ne ostanejo zdravi tudi vaši poslušalci.